Jaungada naktī, kā katru gadu, būs viena no jautrākām ballītēm Rīgā.
Tomēr šovakar Aināram Tamisāram, klubu četri balta krēkli un Jelgavas krēkli līdzīpašniekam, tāpat kā daudziem krodziniekiem un izklaides nozarē strādājošajiem, būs ne tikai jāizklēdē viesi. Iestājoties jaunajam gadam, viņiem būs jāievieš eiro, tā teikt, dzīvajā režīmā.
Tajā laikā ir ļoti labi, viss ir noorganizēts, ka būs droši vien prezidenta un ministra prezidenta uzrunas, palaižam uzrunas, tad ir šampānietis no kluba, kamēr viesi dzer šampānieti, tikmēr mēs pārprogrammējam kases aparātus, stiepjam eiro maisus, latus prom.
Tas ir tāds ļoti interesants principā process kā tāds.
Restorānā Alex, kur jauno gadu sagaidīs ar svinīgām vakariņām, eiro ieviešana solās būt nedaudz sarežģītāk.
Bez 10, bez 5, 12 mums ir jānoslēdz kasa, jānoņem zets. Atbilstoši nevarēs noreikināties un visiem noreikiniem, kas bija tajā 31. datumā, ir jābūt veiktiem. Respektīvi viesiem ir jārēķinās ar to, ka šogad viņam nāksies norēķināties nu, tā kā nevis pēc 12, bet pirms 12. Un atbilstoši pēc tam, kad mēs pāriesim uz eiro, varēs atkal pasūtīt un atkal norēķināties. Tas tāds dubultais process, respektīvi līdzi eiro ieviešanai. Tad mēs tā kā visi norēķinamies, mēs noņemam arī kasi, visu un pēc tam atkal strādājam.
Tā bija Tatjana Korņējeva, restorāna Alex vadītāja. Turklāt viņiem dzīvi sarežģītāk padara tas, ka daļa viesu jaungada naktī būs ārzemnieki, kuri iespējams nemaz nebūs informēti par eiro ieviešanu Latvijā un iespējamajiem sarežģījumiem. Pusnaktī jāslēdz kases un jādrukā atskaites, lai grāmatvedību un valsts cieņām dienas zinātu, cik ietirgots Latos būs lielākajā daļā veikalu, restorānu un bāru, kas strādās jaungada naktī. Kā skaidros Anta Graiksta, Latvijas viesnīcas un restorānu asociācijas izpilddirektore, tas varētu ietekmēt arī jaungada svinētājus.
Neilgi pirms pusnakts arī restorāni sāks pamazām noņemt dzet atskaites latos. Tad sākam gatavoties eiro ienešanai, ievietošana kasē, un sāks noņemt dzet atskaites. Kas nozīmē to, ka tad uz kādu brīdi varētu nebūt iespējams norēķināties nekādā veidā. Bet tā noteikti būs komunikācija ar klientiem. Ļoti iespējams arī pirms jau tad, kad pasūtījums tika pieņemts, tad tiks informēt klienti par to, ka tad laikā no tikiem līdz tikiem, tas ir katram uzņēmumam individuāli. Visbiežāk tas varētu būt laikā no 20.30 līdz 24.
Ar ko tad praktiski jārēķinās tiem, kas dodas ballēties jaungada naktī? Būtībā ar to, ka būs daudz un dažādu iespēju, kā samaksāt par pirkumiem, uzskaita Ainārs Tamisārs.
Ļoti daudz varianti būs, tātad līdz 24 varēs maksāt ar kartēm un latiem. Pēc 24, precīzāk no 0001, varēs gan latus, gan eiro, gan bankas kartiņām.
Banku maksājuma kārtas tiek ieteikts kā rīks, kas ļauj izvairīties no maka pārslogošanas ar latu un eiro banknotēm un monētām. Tomēr jārēķinās, ka jaungada naktī uz eiro pāriet arī bankas, un ap pusnakti varētu būt traucējumi maksājuma kāršu darbībā, klāst Latvijas Komercbanka asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis.
Maksājuma kartas būs lietojams visu laiku, bet tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka pusotra stunda apmēram stundu pirms pusnakts un kādu pusstundu pēc pusnakts var kādos brīžos kādu nelielu traucējumu būt, un tanī brīdī, ja maksājums neizdodas ar maksājuma karti pēc kāda brīža, tas ir jādara vēlreiz. Bet, protams, ja ir sajūta, ka tieši bez 5 pusnaktī vajadzēs naudu, vai kādam viņu pārskaitīt, nu, varbūt nelielu skaidrs naudas daudzumu šobrīd ir vērts turēt kabatā.
Eiro ieviešanu šodien, pēdējā 2013. gada dienā un pēdējā dienā ar Latu kā Latvijas valsts naudu, jutīsim ne tikai ap pusnakti. Patiesībā to, ka ir eiro ieviešanas pēdējais cēliens, jūtam jau vairākas dienas. Daudz kafijas un uzkoda automāti pirms pārprogrammēšanas uz eiro ir slēgti, nedarbojas arī Rīgas satiksmes automāti, kuros samaksāt par autostāvvietām. Jau šodien nestrādā vai ierobežotā režīmā strādā daļa internetbanku. Slēgti arī apmēram trešdaļa bankomātu. Pārējos uz eiro izsniegšanu pārkārtos nakts stundās, stāsta Mārtiņš Bičevskis.
Ir skaidrs pusstundas pārtraukums pirms pusnakts, un šis stundas laikā pēc pusnakts lielākā daļa bankomāta tiks pārslēgti uz jaunās valūtas izsniegšanu. Ir jāņem vērā, ka daļa no bankomātiem tiks izslēgta jau 30. Decembra laikā, un tie bankomāti tiks sagatavot priekš eiro uz 1. janvāra.
Internetbankām atkarībā no bankas funkcionalitāte atgriezīsies pēc jaunā gada. Bankas sola, ka pirmais pakalpojums, kas atgriezīsies internetbankā, būs iespēja apskatīt savu bilanci no jau eiro. Šeit gan iespējams ir vērts apvaldīt nepacietību un nemēģināt aplūkot savu konta bilanci, tiklīdz tas ir iespējams. Ja visi bankas klienti vienlaikus mēģinās atvērt internetbanku, tā noteikti būs papildus slodzes sakariem un serveriem. Grāmatvežiem jāpatur prātā, ka tehniskie pārtraukumi ir arī valsts iestāžu elektroniskajām sistēmām, piemēram, muitas sistēmai.
Gandrīz līdz 31. decembra beigām būs iespējams turpināt elektroniski formēt muitas deklarācijas. Tātad tranzīta un eksporta muitas deklarācijas varēs formēt līdz 31. decembra 2010. Vakarā un importa procedūras līdz pat dienas beigām. Ir paredzēts arī, ka sistēmas atsāks savu darbību jau 2. janvārā.
Olga Vilkaine, valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes pārstāve, skaidro, ka tiem uzņēmējiem, kam muitas dokumenti būs jāformē laikā, kad nestrādās elektroniskā sistēma, būs iespēja dokumentus noformēt uz papīra. Savukārt, maksājot muitas nodevas jaungada naktī un janvāra pirmajās dienās, jālieto muitas punktos novietotie termināli, kur var samaksāt ar karti, jo valsts kasē ar pārskaitījumu veikto maksājumu uzskaiti iekavēsies. Pārtraukumu gaidām arī diennakts aptieku darbā un lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju. Lai gan laiki, kad degvielu uzpildīt nevarēs atšķirās, kopsaucējs ir tas, ka visprātīgāk ir laikus pārliecināties, ka degvielu jaungada naktī nevajadzēs, jo, piemēram, Statoil staciju tīkls nestrādās no 11. Līdz pat 3. Naktī. Arī priekšapmaksas mobilo telefonu kārtas vislabāk papildināt negaidot mirkli pirms pusnakts. Zelta zivtiņas zīmola vadītāja Laura Ozoliņa atklāja, ka iespējama arī ierobežojuma zvaniem uz ārzemēm.
No 23:50 līdz 9 rītā mums ir paredzēti dažādi ierobežojumi tieši zelta zivtiņas bilances papildināšanā, konta atlikuma noskaidrošanā un jaunas kartas aktivizēšanā. Bet pašā naktī, kas ir no 3 līdz 6 rītā, būs arī ierobežot tieši starptautiskie un viesabinēšanas pakalpojumi.
Dažādi pakalpojumu pieejamības ierobežojumi būs arī pārējo mobilo sakaru operātoru klientiem. Galvenais, ko iesaka uzņēmēji, pakalpojumu sniedzēji un citi eiro ieviešanā iesaistītie, ir būt pacietīgiem, iecietīgiem un atcerēties, ka nekur nav jāsteidzas. Šonakt arī pēc svētku salūtu un valstsvīru uzrunām varēs mierīgi turpināt maksāt skaidrā naudā latos. Latos par precēm un pakalpojumiem varēs maksāt arī vēl līdz 14. Janvārim, bet sistēmas, kas strādā ar neskaidro naudu, šonakt automātiski pāries no latiem uz eiro. Pārliecināties par to, vai šī pārēja notikusi veiksmīgi un risināt pārējos praktiskās dabas jautājumus ieviešot eiro, visprātīgāk būtu rīt. Par to vairāk klausieties arī rītdien, 1. janvārī programmā Labrīt. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.